Башкортстанның бүрі шәһәрендә кирәсин салкыннары җыр моң бәйрәме башланып китте. Быел 18-нче тапкыр үткәрелүче бу сәнгат бәйгесендә катнашу өчен җәмгысы 300-гә якын егет һәм кыз килгән. Популяр музыка җырлар, биюләр фестивалендә кешеләрен сынап карау теләген белдереп, Башкортстан һәвәскәр яшь артистлары белән бергә Татарстаннан да Силәбе, Свердлов өлкәләреннән һәм башка шәһәрләрдән байтак аерым сәнгатькәрләр һәм иҗат төркемнәре килгән. Сәнгат ярышмасы 21 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк һәм җиңүчеләрнең гала-концерты белән тәмамлана. Чираттагы җырмың фестивалендә үз кешеләрен сынап карарга теләүчеләр арасында татар һәм керәшен татарлары җырчылары һәм иҗат төркемнәре дә байтак икән. Быелгы бәйрәмгә без аеруча җитди әзерләндек, дип бер шәһәр һәм район хакимияте җитәкчеләре. Шәһәр мәдәният сарайын матур итеп төзекләндердек, анда яңа аппаратуралар урнаштырдык. Кыскасы, яшьләргә үз мөмкинлекләрен тулысынча күрсәтү өчен бар шартларын да булдырырга тырыштык. Шуңа да сәнгат фестивалының матур үтәчәгенә бернинди шигебез юк, диләр алар. Бәйгеләр һәр елдагыча вокал соло, хореография, Төркемнәр дип аталган 3 номинацияда оештырыла. Атна кич көнне вокал соло номинациясе башкаручылары чыгышлары тыңланды. Анда 58 башкаручы арасында Ушалы шәһәреннән Илдар Усманов 1-нче урынны яулады. Чыгышларга Уфа сәнгать училищесе һәм Уфа дәүләт сәнгать академиясе мөгаллимнәре катнашлыгындагы махсус жюри бәя бирә. Сәнгать бәйгесен карарга тамашачыларны да күп йөрүе бәйрәм рухын арттыра, диләр аны оештыручылар. Җомга көнне керәсен салкыннарында биюшеләр һәм музыкаль төркемнәр көчтән аша. Җиңүчеләргә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр каралган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.